Baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou ja, die jaar staan behoorlik einde se kant toe en dis ook 'n baie goeie tyd om terug te kyk na die jaar wat was. Op 'n internasionale terrein dink ek is daar soveel om oor te gesels, soveel ontwikkelinge, soveel dinge wat gebeur het. Interessante maniere hoe dit by mekaar inskakel, maar dit bied altyd natuurlik ook vir mense 'n prentjie van wat moontlik in die volgende jaar of wat kan voorlê. Nou ek kan moeilik dink aan iemand beter om mee te gesels hieroor en dit wat internasionaal die afgelope jaar gebeur het as Dr. Heinrich Mathieu, politieke raadgewer vir maatskappye in die Midde-Ooste, maar ook hier by ons heel wat nader aan ons iemand wat 'n ere leerstoel beklee by Akademia. Heinrich, baie welkom hier by Wêreldwys, baie dankie vir jou tyd, jy gesels met ons daarvan uit Europa, en ek dink ons gaan waarskynlik ook so 'n bietjie raak aan 'n paar interessante dinge in Europa.
Goeiemôre Jaco, baie dank vir die uitnodiging. Ja, dis koud en donker hierso, maar ons het daarom nog lig.
Dit is goeie nuus. Dit is een van die interessante punte. Mense kan dalk maar sommer 'n bietjie daarmee begin, jy weet, omdat jy nou daardie punt maak, hierdie hele kwessie oor energie, né, wat ons sien wat nou maar sedert die uitbreek van die oorlog in Oekraïne so afgespeel het in Europa en uiteindelik ook maar politieke gevolge het, né, soos in Duitsland dink ek veral sien ons die gevolge van wat daar uitgespeel het. Dit was 'n moeilike jaar gewees in daardie opsig 2025, die kwessies rondom, jy weet, stygings in lewenskoste. Dit het baie ongelukkigheid veroorsaak by gewone mense in westerse lande in die algemeen. Ons het hierdie opkoms gesien van noem dit dan nou maar populisme, dit is baie keer wat die media na dit wil verwys, maar ja, ongelukkigheid onder mense, gewone mense en dis politieke gevolge in verkiesings, en dit was 'n jaar van reuse verkiesings in die wêreld gewees, né?
Ja, as mens na Europa kyk, jy weet, vandat die oorlog begin het, is dit natuurlik so dat Europa, wat voorheen baie afhanklik was van gasinvoere uit Rusland, noodwendig moes oorskakel. In die geval van Duitsland het hulle jare tevore besluit om byvoorbeeld nie kernenergie na te volg nie, en dit beteken dat hulle was skielik in 'n groot dilemma. Die energiepryse in Europa het so gestyg dat dit vir Duitse maatskappye baie moeilik is om kompeterend te wees. En natuurlik vir jou gewone man, jou belastingbetaler, waarmee hy te doen het, is ook groter staatsskuld. En dit beteken sy belastings word verhoog, en op allerlei fronte sien hy maar net dat hy minder geld in sy beursie oorhou. So dit is 'n belangrike deel van die onbehaag in Europa. Maar daar's ander dinge, daar's onveiligheid, terrorisme wat periodiek toeslaan, maar ook die tuistering van jong mense as hulle saans uitgaan. Vrouens wat, jy weet, uitgeskel word as hulle op 'n sekere manier aanklee waaraan hulle gewoond is. Daar's behuisingsprobleme. Behuisingsnood is werklik 'n groot ding vir jong mense wat by hulle ouers bly, wat al begin, jy weet, studeer of werk en wil uitbeweeg en nie daai kans kry nie. En dit het natuurlik vertaal in oppositiepolitiek wat sterker na vore getree het.
Ja. Ons het eintlik vir lank gesien dat Duitsland en Frankryk leiding geneem het in Europa, né? Dit was maar die twee lande wat regtig die twee sterk lande in Europa is, dikwels leiding geneem het belangrike besluite en so aan, maar beide van daardie lande het tans politieke uitdagings, né? Hulle is in 'n verswakte posisie. Dink jy dit skep probleme vir Europa dat daar nie noodwendig tans sekerheid is eintlik oor wie dan nou die politieke leiding neem in Europa met 2025 wat naby is nie, en eintlik onsekerheid is oor hoe Duitsland polities sal lyk en Frankryk volgende jaar polities sal lyk nie, of is dit eintlik ook interessant dat daar ander politieke leiers sterk na vore tree? Mens dink byvoorbeeld aan iemand soos Meloni van Italië, né, wat nogals op 'n interessante manier na vore getree het, né?
Ja, cool, ek dink ons het vir jare momentopname in 'n groter stroom. So daar is 'n keringsproses van leiers en instellings wat aan die gang is in Europa. Dit duur al 'n hele tydjie. Ek sou sê mense kan Brexit miskien as 'n uitpunt gebruik, as 'n baken waar dit begin het. En dit verloop in golwe. Jy weet, oppositiepolitici wat dan in die mag kom, byvoorbeeld Giorgia Meloni in Italië is 'n goeie voorbeeld. Voordat sy die mag verkry, word sy absoluut geskets, in 'n sekere hoek gedruk, baie veroordeel. bestempel as 'n bedreiging vir demokrasie. Nou, na 'n paar jare is dit duidelik, sy's 'n demokratiese leier, sy word gerespekteer by die Europese Unie. Italië is besig om bokant sy gewig te boks, as jy dit so kan stel. En in teenstelling daarmee sukkel die tradisionele sentrumpartye om leiers te lewer wat lyk of hulle opgewasse is vir 'n wêreld wat regtig kompleks is. Aan die ander kant is dit nie 'n swart-wit verdeling nie. Daar is leiers uit die vorige establishment. Ek dink aan Mette Frederiksen van Denemarke. Sosiaaldemokraat wat jy weet die tekens van die tye beter lees en bereid is om moedige stappe te neem teen die stroom van baie intellektuele in, teen die stroom van baie media-instellings om te sê, maar kyk, my nasionale belang beteken ek moet byvoorbeeld 'n strenger migrasiebeleid hê. Daar is ook 'n verskuiwing onder die establishment politici, byvoorbeeld iets minder klem op volhoubaarheid en na meer, kom ons sê, ekorealisme. En waar die mededingendheid van Europa en sy ekonomiese sekuriteit veel belangriker word. Jy sien dit in die Europese Unie se strategiese agenda. Ek was toevallig betrokke by die adviesproses daar. 2024 tot 2029, daardie verskuiwing. En dit is natuurlik gekoppel ook aan die groen partye wat swakker gedoen het in die Europese parlementsverkiesings. So, daar is 'n herkeringsproses. Dit veroorsaak soms vernuwing onder die sentrumpartye se leierskaps. Dit veroorsaak soms dat, kom ons sê, regsnasionale of linksnasionale partye aan die mag kom. Belangrik miskien om te sê dat onder hierdie nuwe partye wat inkom, dit beteken nie dat hulle totaal die ou elite, as ek dit so kan sê, een kant kan stoot nie, vir twee redes. Hulle is te min. So hulle het nie dieselfde aantal amptenare wat aan hulle kant is binne bureaukrasie nie. En tweedens van hulle toon wisselende mate van effektiwiteit. So jy mag die verkiesing wen, maar soos ons weet in Suid-Afrika, jy weet, jy mag 'n bevrydingsbeweging wees, maar dit beteken jy is 'n goeie bewind nie. En ons sien in Nederland dat die koalisiepartye met wisselende sukses hierdie nuwe uitdagings aanpak. So ons moet verwag dat Europa se politiek woelig gaan wees en dat daar vernuwing gaan plaasvind in die sentrumpartye, maar ook uit die regs en links nasionale kante.
Ja. Hoe groot is die oorlog in Oekraïne? Hoe sterk speel dit in op die psige en die politiek van Europa op die oomblik? Jy weet, ek ervaar dikwels dat hier in Suid-Afrika, jy weet, is 'n mens nie die geografiese verwydering veroorsaak natuurlik dat dit iets is waaraan mense aldag dink nie, né? Maar die realiteit is dis 'n oorlog op Europese grond en ek dink Europeërs is tog meer bewus daarvan, né?
Ja, jy weet, dit is baie interessant. Ek is ook 'n Afrikaner, so ek besef hoe mense vanuit Suid-Afrika deur 'n sleutelgat kyk na Europa in 'n sekere deel sien. Maar sedert die oorlog begin het, het die Wes-Europese media ook, maar kom ons sê 'n paar sleutelgate vir jou gebied. Dit daar is nie dat ons 'n volledige blik het op wat daar aangaan nie. Die feit dat daar 'n oorlog op die kontinent is, het wel 'n verskuiwing meegebring. Op 'n paar vlakke. Jy weet, mense kan baie lank daaroor aangaan, maar die eerste is dat binne Wes-Europa byvoorbeeld is die verdedigingsnywerheid te sterk. Ons het verjaar die eerste keer dat ons werklik op Europese vlak wetgewing daaroor begin kry. Maar dit gaan verder as wetgewing. Jy sien reeds vir 2 jaar hoe rolspelers die verdedigingsindustrie van Europa probeer ontwikkel. Terselfdertyd bly Europa vir tot 65% van sy behoeftes, vir sover ons kan sien, van die VSA afhanklik. Jy weet wat beteken, dis duidelik, dis 'n ekonomiese reus, maar polities en militêr is dit, jy weet, tussen 'n dwerg en 'n middelmag. En daardie situasie sal nie gou omgekeer word nie.
Ja. Dis baie interessant. Ek wil nou sommer onmiddellik aansluit want jy gebruik hy woord middelmag en ek het al voorheen ook gehoor, jy gebruik daai term. Ek wil graag 'n bietjie intap op jou kennis van die verstaan van globale magsverhoudinge, want ek dink partykeer ook dit wat mense soms in die media lees en ek lees maar besprekings, sien mense ook dit as te eenvoudig en simplisties. Ek sal graag wil hoor wat jou gevoel is. Hierdie idee dat daar is Amerikaanse hegemonie en Amerika is die groot supermoondheid en dit gaan nou maar net bloot oorgaan, sê nou maar na Chinese dominansie of jy weet, asof jy nou maar net bloot besig is om 'n oorgang te maak. Maar hierdie verhoudinge is meer kompleks, ne? Of hierdie veranderinge wat tans plaasvind.
Ja, en jy weet, dis nie asof ek in 5 minute dit kan uitleen nie, maar ek sal vir jou wel sê, ek gaan 'n paar aanduiders vir jou gee, jy weet waarmee mens kan werk. Die een is, ek dink, daar is die verhaal dat Amerika in 'n onvermydelike afgang is. Ek dink daardie verhaal word oordryf, en as jy met Amerikaanse kundiges gesels, dan kan jy agterkom, hulle sien dit anders. Bloot omdat Donald Trump in bewind gekom het, beteken dit dat Amerika sy mag, wat hy reeds onder Trump 1 sy administrasie so gebruik het, en ook onder Joe Biden trouwens so gebruik het, Amerika gaan sy regulatoriese, ekonomiese, politieke, militêre mag bondel onder Trump 2. Voorheen het hy gevoel hy is verantwoordelik om hele stelsels aan die gang te hou internasionaal, wat bronne en tyd en energie geverg het. Donald Trump dink anders daaroor. Hy gaan nou hierdie gebolde mag gebruik tot absolute voordeel wat Amerika sy volle pond vleis gaan eis, ook van bondgenote. So, in die langer termijn kan daar afgang wees, maar ons gaan nie in swak Amerika sien in die volgende 4 jaar nie. Ons gaan een baie interessante dimensie daar sien. Dan wat China aan betref, die competitie, ons is, sit in 'n koue oorlog, daar is geen twyfel nie, koue ekonomiese oorlog vooral. En Europa het groot probleme omdat Europa so gekoppel is aan China in ekonomiese term of alle land soos Duitsland, wat hy daarmee moet doen, want veiligheidshalwe is hy aan Amerika se kant en ekonomies is hy ook aan Amerika baie gekoppel, maar ook aan China. Nou kry jy 'n klomp magte wat buite Europa, buite Amerika en buite China hulle pad probeer vind. En dis maar waar die middelmagte idee inkom. 'N mens kan dink aan state soos Saudi-Arabië en Verenigde Arabiese Emirate, maar ook Egipte, ander lande. En hulle probeer doen wat die Nasionale Intelligensie Raad van die VSA in 2012 voorspel het, naamlik hulle is militêr, wil hulle nie heeltemal aan China se kant gaan staan nie. Jy weet, hulle soek nog die Amerikaanse veiligheidsambreel, maar ekonomies raak hulle toenemend verweef met China. So hulle het 'n onverbonde posisie. Daardie onverbonde posisie sluit eintlik op 'n baie interessante manier soms aan, veral in 'n land soos Indië, by die onverbondenheid wat tydens die Koue Oorlog geheers het. Jy weet die Bandung-verklaring van 1955 en smaak. So daardie manier van kyk na die wêreld is baie sterk. En my vraag is altyd, wat gaan Afrikaners daarmee doen? Afrikaners wat traditioneel aan die westerse kant baie sterk was, is dit tyd dat ons 'n onverbonde posisie, 'n werklik onverbonde posisie moet inneem. Nie 'n posisie soos die ANC wat sê hy is onverbonde, maar in sy hart, niere en brein baie duidelik neig na Rusland en China nie. Maar dit is 'n vraag wat in Afrikaner organisaties uitgeklaar sal word.
Ja, ek wil graag nou tog 'n punt of twee daaroor bespreek, want ek dink is belangrik dat die mens daai ding sal moet volgende jaar behoorlik bespreek en debatteer. Die vraag is of daar tog volgende jaar 'n soort van groter spanning sal wees met byvoorbeeld 'n BRICS-groepering aan die een kant en 'n G7 aan die ander kant of so, of hierdie regtig soveel teen mekaar opgestel gaan word, eerder as wat daar miskien met 'n Trump in die Withuis baie meer direkte Amerika botsing met sekere lande kan wees, wat uiteindelik dalk kan lei tot hierdie soort van interessante ooreenkomste. Mens kry die gevoel soos wat Trump nou begin om die klip in die bos te gooi, kyk hy wat spring uit met 'n Kanada en 'n Mexico en China en so aan, en dat dit nie noodwendig bloot maar net 'n 'n twee kampe verdeling sal wees nie, dat dit miskien jy se 'n verkeerde persepsie is. Ek noem dit nou juis omdat ek hou van jou verwysing na 'n land soos Indië. Nou mense kry tog die gevoel die Indiërs het geen aptyd om ernstig in 'n boksie geplaas te word nie. Hulle wil nie ernstig wees in 'n anti-westerse kamp of dan in 'n pro-westerse kamp nie, né? So dit beteken nie ek dink party mense interpreteer dalk die Trump verskynsel verkeerd, né? Asof Trump dus eintlik daardie twee kampe verdeling groter gaan maak, né?
Ja. Kyk, Trump, 'n mens kan op persoonlike vlak minder van hom hou, en daar sal genoeg redes daarvoor wees, maar Trump is 'n meester onderhandelaar.
Ja.
En hy weet hoe werk dit, en wat hy probeer doen natuurlik is om die druk so hoog as moontlik te plaas en sy eise so hoog as moontlik te kyk, soos jy sê, wat uit daardoor spring. Ek stem heeltemal met jou saam, hy gaan 'n transaksionele benadering volg. Dit beteken hy gaan kyk in elke geval wat is moontlik en wat is die maksimum voordeel wat hy vir Amerika kan behaal daar. Dit beteken dat 'n land, jy weet, lande soos Saudi-Arabië en Verenigde Arabiese Emirate en so aan, dat hulle absoluut nie ingetrek, hulle is in BRICS. Jy weet, Saudi moet nog besluit, maar die Verenigde Arabiese Emirate is daar, Ethiopië is nou daar, Argentinië en so aan. Hierdie lande mag in BRICS wees, dit beteken nie hulle aanvaar China se leierskap op alle fronte nie, en hulle gaan na al twee kante of drie kante gaan hulle voordeel probeer verkry, hulle belange najag. En jy is heeltemal, en dan moet 'n mens byvoeg, jy weet, ons mag sê dis Westers teen BRICS, maar dit is so dat as 'n mens kyk na Indië, wat het jy in Indië? Jy het in Indië 'n hindoe-nasionalistiese regering. Hy regeer al 10 jaar, meneer Modi, Narendra Modi. Hy het volgens het internationale, jy weet, die wêreld ekonomiese instellings, het hy 10 jaar Indië doeltreffender regeer as sy voorgangers. Daar is minder korrupsie. Daar is wel minder verdraagsaamheid teen politieke teenstanders. So jy het hierdie soort van model. Maar hindoe-identiteit, nasionale identiteit, word baie hoog geag. Die Indiese beskawing word baie hoog gedra in die vaandel van Modi. Dieselfde in Egipte. Dieselfde, jy weet, die ou Egiptiese beskawing. Dieselfde sien jy natuurlik in Rusland. So hierdie BRICS-formasie gee groot erkenning aan kulturele identiteit, beskawingsidentiteit en daar. So dit is nie 'n swart-wit verdeling nie. En Trump se ondersteunerskorps sal natuurlik kyk na Amerika se belange, maar op 'n sekere vlak is hulle idee wêreld eintlik nie onverbonde met wat daar aangaan in 'n deel van die BRICS-lande nie. En ons so dit is 'n meer komplekse wêreld, en ek sê altyd, as jy jou beste keuses maak, jy wanneer jy nie tussen twee opsies kies nie, maar wanneer jy jouself dwing om drie of vier keuses jy weet voor jou te hê, en ons gaan dit internasionaal wel hê.
Ja, absoluut. En volgende jaar is natuurlik vir Suid-Afrika 'n interessante jaar, omdat die G20-beraad in Suid-Afrika plaasvind. Suid-Afrika wat onlangs nou die presidentskap daarvan oorgeneem het by Brasilië. Maar ek sal graag jou tog iets van jou ook wil hoor rondom hierdie soort van internasionale byeenkomste, want ek dink ook weer eens daar's dalk 'n wanbegrip daaroor. Iets soos 'n G20 en die jaarliks G20-beraad is ook nie 'n beraad of 'n byeenkoms, my opinie, of dis hoe ek het sien, van eendersdenkendes nie, né? Dis nie die idee, dis nie waarom die G20 daar is nie, né? En ek dink ook nie dit is vir Suid-Afrika vanuit die stoel van die voorsitterstoel van die G20 daar om selfgeldend noodwendig te wees in die sin van idees nie, maar om eerder leiding te neem met samewerking. So ek dink as Suid-Afrika regtig suksesvol 2025 wil benut, is dit ook nie om Suid-Afrika ernstig in 'n hoekie te gaan dwing nie, maar eerder hierdie geleenthede wat waaroor ons eintlik dankbaar kan wees. Dis wonderlike geleenthede wat in die land wat vir ons nou daar is, die feit dat waarskynlik Trump Suid-Afrika sal besoek in 2025. Dit is hoogs waarskynlik. Ek was onlangs in Washington DC en het ek die ouens se aanduiding is dat Trump gaan Suid-Afrika besoek om dit in 'n geleentheid te omskep eerder as in 'n potensiële konflik. Want Trump is iemand wat as die potensiële konflik dink ek opdoen, dan neem hy, dan beweeg hy in. Hy sal 'n konfliksituasie sal hy benut om Amerika daar te laat geld, maar ek dink Suid-Afrika moet eintlik presies die teenoorgestelde doen. Ek sal graag wil hoor wat jou gevoel is.
Jaco, ek gaan so 'n trekkie terugneem. Ek dink
ja.
Jy weet Suid-Afrika sit aan die een kant van die wêreld op 'n manier. Jy weet Helmut Schmidt het Afrika beskryf as magteloos aan die afgrond van die wêreld. Nou dit is 'n oordrywing, want Suid-Afrika het wel 'n impak, jy weet, in Suider-Afrika, maar ek merk wel 'n soort van isolasie in 'n mate in hoe mense dink oor die wêreld. En ek is baie bly byvoorbeeld by Akademia dat hulle, jy weet, politieke ekonomie filosofie kursusse aanbied, want ek dink ons gaan as Afrikaners vorentoe daardie noodsaak hê om die wêreld beter te verstaan, maar ook met die doel om daarop in te speel as 'n groep. Ja, die G20 wat jy noem, ek dink die vertrekpunt moet wees dat 'n mens nie hierdie een kategorie gebruik om en probeer om daar al die akteurs en alle belange en al hulle strategieë in een vorm te probeer druk nie. Dis die teenoorgestelde. Hierdie vorm is 'n tydelike verskynsel waar hulle soms saam swerm, maar binne daai swerm se baie uiteenlopende voels, as ek dit nou so kan noem. Jy weet, as jy BRICS vat, selfs BRICS, twee van die hoofakteurs daar ekonomies, en die Chinese sal altyd vir jou sê, ja, maar ons is daarom 5 keer groter as Indië, in terme van die ekonomie, maar tussen Indië en China is daar geen liefde verlore nie, al sit hulle beide in BRICS. Daar's nou Iran wat bygekom het en die Verenigde Arabiese Emirate. Dit is mense wat op veiligheidsfront mekaar baie, baie waaksaam bekyk, omdat hulle nie die een deur die ander een benadeel wil word nie. Egypte dieselfde. So, dit het jy maar binne BRICS. Dan praat ons nie eens van die G20 nie. Dit is werklik 'n samekoms waar mense kyk waar hulle gemeenskaplike belange kan vind op sekere projekte, maar mense moet dit sien as 'n diverse groep. As jy dit sien as een groep, maak jy 'n groot fout.
Ja. As ons kyk na Suid-Afrika se verhouding direk met Amerika, hoe dink jy, want ons het ook baie verwikkelinge nou die afgelope paar weke gesien, jy weet, president Ramaphosa reik uit na Donald Trump, hy kontak hom, hy sê nie ons het al lekker saamgewerk, Trump reageer, typies op sy styl en sy manier natuurlik rondom die moontlikheid van 'n BRICS geld eenheid en dat daar nou 'n moontlikheid daar is vir die dollar en dan kom Suid-Afrika baie vinnig. Ek merk nogals interessant genoeg op wat Suid-Afrika was van die BRICS lande die eerste om te reageer. Om te sê nee, daar, ons was by geen gesprek betrokke oor 'n BRICS geld eenheid nie. Hoe dink jy, as jy nou moet raad gee vir Suid-Afrikaanse regering, wat ook nou hierdie regering van nasionale eenheid is, om nou hierdie verhouding met Amerika aan te pak in 2025, want my eie opinie, en dis my gevoel, is dit was eintlik 'n baie gunstige verhouding vir Suid-Afrika, eintlik al vir lank. Dis 'n goeie verhouding. Ons het nog altyd groot voordeel getrek. Die afgelope 30 jaar het ons verhouding met Amerika. Dit mis wil tog wel sien dat dit voortgesit moet word.
Jaco, ek dink ek gaan onderskei tussen drie dimensies. Die een dimensie is die politieke een. En 'n mens met 'n gedagte hou, jy weet in Mei was ek in Londen by Chatham House by 'n byeenkoms en toe was dit baie duidelik deur mense wat gewoonlik baie diskreet is, dat hulle meen die buitelandse sake departement is baie van die aanstellings gepolitiseer, die mense is nie professioneel genoeg nie en hulle stel die professionele mense wat wel daar is, dikwels in 'n verleentheid. Nou ek kan vir jou sê, in Brussel is dit definitief die geval, ons het dit gesien, ons het dit ook in Washington gesien. So buitelandse sake as departement intern het dan die goeie kolle en slegte kolle, en sonder dat 'n mens dit aanspreek, mag jy wat ook al besluit, maar jy weet, gaan jy vasval daar. Die tweede is, daar is veiligheidsmanne, ons sit in 'n onstabiele wêreld. Ons weet uit dit wat ons kan sien van die oortjies van die seekoei, hoe lyk staatsveiligheid, intelligensie en verdediging in Suid-Afrika. Ons weet hoe lyk die bande met China en Rusland onderling. En dan derde sit ons met 'n ekonomiese kompetisie, 'n koue oorlog tussen China en die VSA. En Suid-Afrika gaan in die middel daarvan staan.
Ja.
En nou moet ons onthou, ons sit met 'n ANC-regering wat buitelandse beleid beheer, Die DA het baie min sê daaroor. Hulle kan verklaringe uitreik, maar hulle vervang nie amptenare nie. Ons sit met die kaders in die veiligheidsmagte en ons sit met die kaders in die departemente wat te doen met ekonomie en handel. En die DA, sover ek kan sien, kan geen hond daar aar of maar dan maak nie. So interessante tyd. Op die boervlak vermoed ek gaan die politieke verklaringe naby kan wees aan die FSA. Ek vra my tog af in hierdie koue oorlog, gaan Suid-Afrika in staat wees om hierdie spanning te hanteer en baie duidelike rooi lyne te trek vir China en ook vir Rusland in sowel ekonomiese as veiligheidsake wanneer die Amerikaners daarop aandring. Kan hulle selfs rooi lyne trek vir huisrowers in Pretoria? Ons weet self. So daai beperkte kapasiteit gaan uitspeel en dit gaan interessant wees.
Ja, dis, ek dink dis duidelik, jy weet, ek dink is een van die skerp kritiekpunte waarmee ons gaan, is dat daar is, daar's daai wat jy noem, daai swakker kolle in Suid-Afrika se diplomatieke diens, en se hele diplomatieke poging. Ek wil tog vir jou net breedweg ook vra oor Afrika, jou gevoel oor Afrika en Afrika se posisie in die wêreld. Almal sê dit is die tyd van Afrika, dit het aangebreek. Ek was onlangs in Nairobi, Kenia. Dis interessant, die Keniane het nogals toenemend 'n gevoel van dis nou Kenia se tyd en Kenia is nou 'n land wat 'n groot rol speel in die wêreld. So ons weet almal van die uitdagings van die kontinent. Ons verstaan dit baie goed en ons het dit hier onlangs op 'n episode hier op ons program ook intensief bespreek. Maar die werklikheid is dit is 'n kontinent wat demografies besig is om wesentlik te raak in die wêreld. Jy kan hom nie meer miskyk nie. Hy sit op hierdie hulpbronne en dit het van die snel groeiendste ekonomie al is dit dan nou van 'n lae basis af. Hoe sien jy Afrika in die volgende tydperk?
Ja, jy weet Jaco, elke ou het sy stokperdjie soos hulle sê, maar vir my is dit ontsettend belangrik dat Afrikaner organisasies 'n insig en ontleningsvermoë ontwikkel en 'n aksievermoë ontwikkel om in Afrika dinge te kan verstaan en te kan doen. En miskien is ons boereorganisasies soos SAI by uitnemendheid daarvoor geskik, maar ek hoop dat uiteindelik by akademiese instellings ook jy weet hierdie navorsingskapasiteit en ook die toegepaste navorsing gaan ontwikkel, want ons is aan die einde van die dag Afrikaner ook. En die kontinent, jy het duidelik gesê, ek het gesien daardie onderhoud met Jacques Cellier, ons weet al die dilemma's en uitdagings van Afrika, maar Afrika bly 'n kontinent met geleenthede. Ons het vanuit landboukundigheid, vanuit miskien veiligheidkundigheid, vanuit die verstaan dat, jy weet, wat soek byvoorbeeld die Europese Unie en wat soek Afrika lande, die vermoë om daarin te tree, want daar is 'n groot kapasiteitsgebrek in Afrika, sodanig dat wanneer Europese Unie mense, ek sien dit, ek hoor dit, ek werk daar, ek sit daar, as hulle vir jou sê, man, ons wil baie graag vir Afrika help, dan besef jy dat ons kry nie amptenare wat goed opgelei is, dat hulle verstaan selfs die voordele wat ons vir hulle kan bied nie. So ons moet hulle nou eers oplei, dan kom ons met hulle in gesprek tree, dat dit sinvol raak. Nou ek hoop dat Afrikaners saam met ander 'n rol kan speel daar, so ook met van die tradisionele gemeenskappe waarmee hulle bande het. Dit is so dat ons kan aanvaar dat die bande tussen Europa en Afrika vorentoe volgens studies van die Stichting Wissenschaft und Politik in Berlyn, hulle voorsien dat daardie verhoudings meer transaksioneel gaan raak. Jy weet, as jy vir my dit doen, dan kan ek vir jou dat doen. Hulle voorsien ook dat Afrika meer krities gaan raak oor Europese ideologie, as jy wil, soos sê maar die diplomatieke boodskap van julle moet menseregte instel, julle moet sekere maniere, julle politieke ordes inrig. So dit gaan meer transaksioneel wees en daar gaan meer spanning wees en daar gaan meer kritiek vanuit Afrika wees op westerse rolspelers. En die vraag is natuurlik of dit gaan terugslaan op 'n negatiewe manier na Afrikaners toe.
Ja.
En hoe berei jy daarvoor voor en hoe gaan jy daarmee om?
Ja, ek dink dit is presies wat jy sê, dis daardie daardie uitdaging dink ek vir Afrikaner organisasies en instellings om op die voorvoet betyds op die voorvoet te wees. Ek dink dit is daar's 'n agterstand sonder twyfel. Ons het 'n lang periode gehad van te min werk wat gedoen is. As ons net 'n bietjie kyk die jaar wat verby is, ek wil nou so na die einde se kant toe begin stap, maar tog die konflik in Oekraïne het voortgeduur, die Midde-Ooste bly net as mens dink daar's 'n skietstilstand oor einkoms op een plek, dan kom daar 'n probleem op 'n ander plek. Afrika het sy uitdaging, so dit bly deel van die omgewing en ek dink waarskynlik gaan die uitdagings van internasionale konflik maar nog steeds daar wees in 2025.
Ja, jy is heeltemal reg. Ek wil egter, jy weet, effens 'n ander hoek daar vat. Ek dink, jy weet, ook binne Suid-Afrika, ons het 'n traumatiese misdaad, welsmisdaad daar, en maar die res van die wêreld sit jy met hierdie groot onstabiliteit. Jy sit ook met 'n geweldig intense geo-ekonomiese mededinging wat kom. So Afrikaners moet hulle ook voorberei vir 'n toekoms waaraan hulle vaardighede en hulle kundigheid 'n verskil kan maak. Ook die Afrikaners buite Suid-Afrika, maar dan die Suid-Afrikaners of Afrikaners binne Suid-Afrika. So daardie groter mededinging wat 'n militêre komponent mag hê, maar wat duidelik ook 'n politieke komponent het, dit wag vir ons. Dis selfs net wil ek vir jou sê, jy weet, die stad Leiden het nou vir jaar 450 jaar ontsetting van die Spanjaarde gevier, almal het deelgeneem, pragtige fees. Daar was 'n ABBA-fees wat 16.000 mense bygewoon het, het saam gesing het en almal daar het gelyk soos ons voorouers sou gelyk het. Jy weet, jy tradisionele feeste in Duitsland, die Meifees, jy die inhuldiging weer eens van die Notre Dame wat al 800 jaar bestaan, die brand is herstel. So, dinge gebeur in die daaglikse lewe van Europeërs wat ek kan meemaak, wat ek kan sien, daar is 'n kulturele bewussyn en daar's 'n kulturele aktiwiteit. En tussen al hierdie onstabiliteit moet ons dit nie vergeet nie, dat oral in die Weste sit daar mense, hulle is dalk onbekend, ek noem dit die krag van die onbekendes. Dis 'n sluimerkrag in alle volke en groepe. En tussen al hierdie onstabiliteit deur moet ons nie te gedemoraliseer wees nie. En moet ons kyk waar is daai sluimerkrag by onsself. Die paas, die maas, die mense wat goeie opvoeding gee, dit gaan voort ten spyte van al hierdie omstandighede. En hopelik gee dit 'n vorm van veerkrag wat mense deur onstabiele tye kan dra.
Heinrich, baie dankie. Dit is omtrent 'n hoogtepunt om op af te sluit, jy weet. Ek dink dit is fantasties. Ek is so bly jy verwys na die Notre Dame, jy weet, want dit sê iets oor die Franse. Mense wil baie keer mismoedig wees oor Frankryk en wat fout is in Frankryk, maar kom ons wees eerlik. Ons moet die Franse krediet gee om so 'n kathedraal so mooi te kon herbou en herstel. Dis indrukwekkend, regtig waar. Andrie, baie baie dankie vir jou tyd vandag en dat ons so lekker kon saamgesels.
Baie dankie, Jaco.
Mooi dag. Totsiens. Vriende, wat 'n interessante gesprek was dit nie wat ons met Dr. Heinrich Mathee gehad het nie. Hy woon daar al heelwat jare in Europa, raadgewer vir baie internasionale maatskappye wat veral in die Midde-Ooste sake doen, maar ook iemand wat hier by Akademia betrokke is. En jy kan gerus 'n bietjie navraag doen oor van hierdie kursusse wat by Akademia aangebied word, waarby hy ook, Dr. Mathee, ook betrokke is. Werklik baie interessant, hy beklee ook 'n ere leerstoel daar by Akademia. Nou ja, dit bring ons aan die einde van hierdie week se program. Dit was, dink ek, 'n interessante gesprek. Lewer gerus vir ons onderaan kommentaar. Ek gaan lees graag al julle kommentare, want ons wil graag hoor wat dink julle oor hierdie besprekings en dit wat ons hier in hanteer in die program, sodat ons ook weer in volgende programme iets daarvan kan voortsit. So ek probeer altyd so iets uit die kommentare neem wanneer ons dan ook die volgende programme van Wêreldwys beplan. Ek hoop julle het almal 'n baie mooi week. Baie dankie vir almal wat getrou elke week inskakel om Wêreldwys te kyk of te luister. Ons gesels weer. Totsiens.